الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para ikhwan dan para akhwat, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Barakah, kita dapat berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita lindungannya, taufiknya dan hidayahnya hingga akhir hayat kita. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini berangkat daripada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata Laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita ungkapan orang-orang zalim yang salah mengambil teman dalam kehidupan dunianya yang berujung kematian dan neraka menunggunya dalam bentuk penyesalan yang tiada artinya dia mengucapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ucapan ini dalam surah Al-Furqan pada ayat 27, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan yang tiada makna, karena nasi telah menjadi bubur. Yaqulu, dia hanyalah mampu dengan kata yang dongkol mengucapkan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kalaulah saja saya dahulu mengambil jalan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal. Kalaulah dulu saya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pada agamanya, mengikuti sunnahnya, tidak seperti ini nasib saya. Ini ucapan orang-orang yang menzalimi dirinya, karena tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengupat dirinya sendiri sebagai penyesalan dan berkata, ya wailata laitani, aduhai, kalaulah dahulu saya lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasih saya, sebagai teman dekat saya. tidak seperti ini nasibku. Subhanallah. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia temanku tersebut yang kuanggap kekasihku menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idz ja'ani, setelah datang kepadaku peringatan kebenaran petunjuk, dia yang membuat aku tersesat. Dia yang menyeret kakiku ke neraka jahannam. Dia mengatakan, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan saya daripada petunjuk, daripada zikrullah, daripada agama Allah setelah datang kepada saya. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, sungguh syaitan bagi manusia khadhula, senantiasa menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Itulah makna khadhulah. Ayat yang mulia ini, ikhwati rahimakumullah, turun tentang dua sosok manusia yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dalam tafsir Tabari. Antaranya dua orang anak manusia, yang satu telah bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Nabi, dia tertarik kepada Nabi, tapi belum mengucapkan Islam. Dia telah coba-coba menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia terpana melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang indah. Sehingga suatu ketika datanglah Uqbah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sudilah kiranya Tuhan mendatangi rumah saya. Saya menjamu Tuhan, saya siapkan makanan-makanan, datanglah nikmati hidangan saya. Saya cinta kepada Tuhan." Itulah bahasanya. Kata Nabi, "Wahai Uqbah, saya tidak akan pernah mencicipi makananmu kecuali jika telah engkau ucapkan kalimat syahadat. Kecuali engkau telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kecuali engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, barulah saya akan merasakan makananmu. Saya akan memakan apa yang kau hidangkan kepada saya." Maka akhirnya ikhwati akhwati rahimakumullah, Nabi pun datang ke rumahnya, menghadiri jamuannya. "Oi Uqbah, saya tidak makan hidangan ini sampai kau ucapkan kalimat tersebut." Maka Uqbah ingin mencari keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka Rasulullah pun makan. Masuklah Uqbah ke dalam bagian daripada kaum muslimin. Tersebarlah berita keislaman Uqbah di seluruh penjuru kota Makkah, sampai ke telinga salah seorang daripada dengkot kafir Quraisy, subhanallah, yang bernama Ubay bin Khalaf. Dan Ubay adalah teman dekat bagi Uqbah, Khalil. Begitu dekatnya hubungan keduanya, bagikan abang dan adik. Maka bertemulah ketika itu Uqbah dan Ubay bin Khalaf. Bertanya Ubay, "Uqbah, benarkah ku dengar engkau telah memeluk agama Muhammad? Sabauta, engkau telah murtad daripada agama nenek moyangmu? Ku dengar engkau telah mengingkarkan kalimat syahadat." Apa kata Uqbah, "Sungguh saya mengucapkannya hanyalah karena ingin mencari keridhaan Muhammad, bukan dari hati saya. Supaya dia senang kepada saya, supaya dia makan yang saya hidangkan." Berkata Ubay bin Khalaf, "Wallahi wajahku haram kau lihat, majlisku haram kau datangi, sampai engkau datangi Muhammad, ludahi dia." Subhanallah. sampai engkau kafir kepada agamanya. Ikhwati rahimakumullah, sebagian riwayat menyebutkan Nabi sedang sujud, datanglah Uqbah, dia letakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan belum terjadi hal ini, sehingga terjadilah peperangan Badar, terjadilah peperangan Uhud. Subhanallah, kembalilah Uqbah murtad gara-gara siapa? Ubay. Betapa dahsyatnya pertemanan membuat orang binasa masuk ke dalam neraka tatkala temannya menggiringnya ke neraka. Pada perang Badar, ikhwati rahimakumullah, terbunuhlah Uqbah bersama terbunuhnya orang-orang yang terbunuh daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. 70 orang pahlawan-pahlawan Quraisy terbunuh pada perang Badar, masuk di antaranya Uqbah. Subhanallah. Pada perang Uhud terbunuhlah Ubay bin Khalaf. Maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan tentang penyesalan Uqbah. Dalam sebagian riwayat, penyesalan Ubay bin Khalaf tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Pada hari kiamat, pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, geram, kenapa dahulu dia jadikan si fulan sebagai teman. Dia berkata, ya laitani, aduhai, kalaulah saja dahulu tidak aku jadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adhallani. Berkata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau seandainya dahulu aku tidak mengambil si fulan sebagai sahabat, kalaulah dulu aku mengikuti jalan Rasul, sungguh sahabatku telah menyesatkanku daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullahu jami'an. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. As-sahib, sahib. Teman, dia menarik. Bahkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagian diriwayatkan oleh Imam, yakni dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, sebagian daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Aisyah, al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u, sesungguhnya seseorang, ala dini khalilihi, akan senantiasa mengikuti agama kekasihnya, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Tidaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Wallahi, kalaulah bukan, kalaulah yakni tidak ada Abu Jahal ya di sisi paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ya, kalau enggak ada Abu Jahal di sana, enggak ada Abdullah bin Abi Umayyah di sana, niscaya Abu Talib akan mengucapkan kalimat syahadat dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk pamannya yang kritis dalam keadaan sekarat. Dia datangi pamannya, diharapkan pamannya mengucapkan kalimat syahadat dan wafat di atas keislaman. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha innallah. Wahai pamanku, hendaklah kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah kalimat yang akan saya jadikan hujah, memberikan syafaat untukmu di hari kiamat. Pamannya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hampir dia ucapkan, tapi berkatalah Abu Jahal, Amr bin Hisham dan temannya Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati abika? Wahai Abu Talib, apakah engkau telah kafir, membenci agama nenek moyangmu?
Apakah engkau kafir kepada agama Abdul Muttalib? Apakah engkau kafir kepada agama nenek moyangmu? Dia pun terdiam. Nabi tidak pernah jenuh dan bosan. Tak berapa lama, kembali Nabi menawarkan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah kalimat yang saya akan jadikan sebagai hujah di sisi Allah SWT. Kembali Abu Jahal mengatakan, hey Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama ayahmu, agama moyangmu? Sampai akhirnya berkata Abu Talib, dia di atas agama ayahnya, nenek moyangnya, dan dia mati di atas kekufuran. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, lihatlah bagaimana teman berperan membinasakan seseorang. Wallahi kalaulah bukan setelah Allah SWT dan ketentuan Allah SWT, ada di sana Abu Jahal, ada, enggak ada di sana Abdullah bin Abi Umayyah, tentunya dengan ketentuan Allah jua, boleh saja orang ini akan mengucapkan kata-kata Islam. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah jami'an, ada seseorang pada masa tabi'in memiliki seseorang anak paman yang dia cintai, seorang wanita. Tapi anak pamannya ini adalah seorang berpaham khawarij. Karena ayahnya khawarij, maka dia tertarik kepada wanita ini dan ingin menikahinya. Dia datang kepada sahabat-sahabatnya bertanya, bagaimana pandangan kalian? Aku ingin menikahi si fulana. Kata mereka, jangan. Engkau tahu dia itu pahamnya khawarij, dan orang tuanya khawarij, keluarganya khawarij. Kami khawatir engkau akan terjebak ikut pemahaman dia. Berkata laki-laki ini, tidak, saya akan merubahnya. Saya akan memberikan kepada petunjuk, menariknya kepada sunnah. Itu ucapannya. Ya ikhwati, pernikahan pun dilakukan. Tanpa terasa, ya, laki-laki ini telah terjebak pada paham khawarij. Bahkan dia yang memerangi kaum muslimin. Lantaran siapa? Lantaran teman dekatnya, istrinya, yang menyesatkan dirinya. Fala haula wala quwata illa billah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pertemanan antara Abu Bakar dan Uthman, Abu Bakar dan Talha, Abu Bakar dan Az-Zubair, Abu Bakar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah teman-teman dekat sebelum Islam datang. Mereka dekat dengan pertalian pertemanan yang begitu akrab satu sama lain. Allahu Akbar. Hari ini Abu Bakar memeluk Islam, besok dia giring kawan-kawannya 6 orang langsung masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhaha. Dia terangkan kepada mereka bagaimana Islam, bagaimana Nabi, bagaimana wahyu yang turun. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, inilah teman. Maka seseorang hendaklah melihat siapa teman dekatnya, siapa teman curhatnya, siapa teman chattingnya. Dunia sekarang terbentang berbagai macam bentuk perkembangan dunia, teknologi. Orang sekarang berteman dengan mudahnya, berbagai macam jejaring sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, ya. Kadang-kadang dengan langsung kita bisa melihat, ya, Skype, berbagai macam cara sekarang Allah mudahkan untuk berteman. Dan subhanallah, wallahi, sebagian orang tersesat karena salah dalam memilih teman dalam berchatting, teman dalam berfacebook ria. Berbagai macam ragam kejadian-kejadian kita lihat. Subhanallah, syubhat tersebar gara-gara berteman yang salah. Gara-gara masuk ke dalam situs-situs yang salah, masuklah syubhat. Sungguh zaman-zaman yang begitu mudahnya orang mengkonsumsi syubhat. Dahulu kala tidak dikenal yang namanya handphone, tidak ada Facebook, tidak ada jejaring sosial. Kalaulah ingin menyebarkan, menyebarkan dari mulut ke mulut. Sekarang wallah, dalam tempo yang begitu cepat, anda tulis dalam waktu yang bersamaan, sampai ke seluruh penjuru dunia dapat mengetahuinya. Subhanallah. maka anda hendaklah berhati-hati dalam berteman. Ya, betapa banyak terjadi berbagai macam musibah, bencana pertemanan, terjadi kasus pemerkosaan. Dari mana? Pertemanan yang salah dalam Facebook, subhanallah. Ya, terjadi penyimpangan, mengikuti berbagai macam ragam syubhat, paham-paham yang menyimpang dalam Islam. Dari mana bermula? Internet, subhanallah, jejaring sosial. Sungguh ikhwati rahimakumullah, alangkah bahayanya ketika seseorang salah memilih teman dalam segala hal. Subhanallah, memilih teman dekat sebagai istri, memilih teman dekat dalam bekerja dan dalam segala hal. Hendaklah seseorang senantiasa waspada. Ikhwani rahimakumullah, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim, mengungkapkan bagaimana perumpamaan dalam berteman. Innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan berteman dengan seseorang yang saleh dan berteman dengan seseorang yang fasik bagaikan pertemanan dengan seorang pembawa minyak kesturi yang dia jual dan seseorang yang berteman dengan pandai besi, tukang tiup api untuk membakar besi. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fahamilul miski. Adapun seseorang yang kerjanya menjual parfum, minyak wangi, minyak kesturi, imma an yahdhiyaka, boleh saja berteman dengannya. Ya, terkadang dia memberikan kepadamu parfum tersebut untuk dicoba. Wa imma an tabta'a minhu, boleh saja engkau membeli daripadanya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, boleh saja engkau berdekatan dengannya, engkau mencium harum yang bagus, ya, aromanya. Subhanallah, anda jika berteman dengan minyak, penjual minyak wangi, minimal anda mencium harumnya. Begitu harum, kadang-kadang diizinkan untuk mencoba, tes. Kadang-kadang anda membeli. Subhanallah, semuanya kebaikan. Tapi bagaimana berteman dengan orang yang fasik, yang zalim? Maka bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa nafikhul kir. Adapun orang yang meniup api agar membakar besi, pandai besi, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Imma an tahriq thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Boleh saja dua kemungkinan, dia membakar pakaianmu, berdekatan dengan tukang las, terbakar pakaian, berdekatan dengan tukang pandai besi yang membakar besi, kadang-kadang terbang, ya, api-api atau bunga-bunga api ini membakar, subhanallah, membakar kain kita, walaupun enggak terbakar tubuh, kain terbakar, rugi. Ya, sebagaimana berteman dengan orang merokok, ahlul hisab, ya kan? Kadang-kadang terbakar, bahkan bukan terbakar baju, terbakar rumah gara-gara rokok. Mina itu pernah terbakar besar gara-gara orang lemparkan rokok dari atas. Makanya dirubah sekarang dengan tenda-tenda kedap api. Bahaya, subhanallah, bahaya sekali ikhwati rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah SAW, berteman dengan orang jahat sama dengan berteman dengan pandai besi. Kalaulah dia tidak membakar bajumu, pasti akan mencium bau asap yang busuk, subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-asdiqa'u thalathah, teman itu ada tiga jenis. Kata beliau, ahaduhum kal ghidha'i la budda minhu, ada teman bagaikan yakni makanan pokok yang kita tidak akan mungkin tanpanya hidup, subhanallah. Kal ghidha', kita tidak akan mungkin hidup tanpanya. Ya, harus berdekatan dengannya, jauh daripada dia mati, subhanallah. Ya, orang yang tidak makan mati. Jadi ada orang-orang yang kita harus senantiasa bersamanya. ya, baik dalam perkara-perkara dunia kita, dia mampu membantu mewujudkan, kita bekerja dengannya dalam perkara-perkara dunia, atau kita mengambil ilmunya dalam perkara-perkara akhirat kepada para ulama-ulama. Tidak mungkin kita hidup tanpa mereka. Subhanallah. Ini yang pertama, kal ghidha, bagikan bahan makanan pokok yang dibutuhkan selama-lamanya. Orang jauh daripadanya lapar, tanpanya orang akan mati dan binasa. Wathani kadawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, ada teman itu bagaikan obat. Kita hanya berteman dengannya ketika kita sakit, ketika butuh kepadanya. Ya, berteman dengan dokter, apakah Anda tiap hari kemana-mana ke dokter? Enggak. Kapan kita ke dokter? Sakit. Subhanallah. Maka ada orang-orang yang kita hanya datang kepadanya ketika butuh dalam perkara-perkara dunia kita. Ya, kita butuh kepadanya. Mungkin apa namanya, kerjasama dalam proyek-proyek dunia, urusan-urusan dunia, hanya sebatas pertemanan dalam perkara-perkara dunia. Di luar itu kita enggak berteman dengannya. Subhanallah. Di luar itu kita enggak butuh kepadanya. Kita butuh kalau memang ada kebutuhan. Ini jenis yang kedua, ya. Sebagaimana ulama yang tatkala kita butuh kepada fatwa-fatwa mereka, kita datang kepada mereka, bertanya kepada mereka, subhanallah. Dan yang ketiga, والثالث كدا لا يحتاج إليه قط. Yang ketiga, teman bagaikan penyakit. كدا, kita tidak pernah butuh kepada penyakit, tidak pernah kita harapkan penyakit, bahkan kita khawatir dekat-dekat penyakit. Berteman dengan orang-orang seperti ini hanyalah menularkan sakitnya kepada kita. Dan penyakit dalam agama hanya dua. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Berteman dengan ahlu syahwat, wallahi lambat laun dia akan giring Anda ke diskotik-diskotik, ke bar-bar. Orang itu buta tentang dunia malam, ya, buta tentang berbagai macam ragam kemaksiatan dunia, pelacuran, dia enggak pernah tahu. Tapi berteman dengan seseorang yang ini dunianya, awalnya berbincang-bincang, awalnya iseng-iseng, ayolah kita jalan ke sana. Hanya lihat-lihat dulu pertamanya, di sini tempatnya. Coba-coba masuk ke diskotik ini, masuk ke pub ini, masuk. Lambat laun terjerumuslah dalam gelimang syahwat, tenggelamlah dia bersama orang-orang yang tenggelam. Subhanallah. Ini berteman dengan ahlu syahwat. Berteman orang yang umumnya tentang perkara dunia tanpa pernah mengindahkan rambu-rambu ilahi, transaksi riba, tipu menipu, lambat laun orang ini akan meniru gayanya. Pertama dia mungkin jujur, dan saya jujur mengatakan ada orang-orang yang dia pertama kali masuk dalam suatu instansi, suatu perusahaan atau suatu tempat yang di sana tempat basah kata orang. Banyak sekali sana uang-uang yang haram, uang-uang yang subhanallah yang tidak halal diambil. Orang ini lurus, istiqamah, lambat laun dia melihat lingkungan sekitarnya mengambil, yang mengkonsumsi, menikmati. Akhirnya, ya, mungkin satu hari dia sanggup, dua hari, tiga hari, seminggu dia melihat kawannya menikmati uang haram dan kawannya santai-santai, tenang-tenang, tidak ada masalah. Lambat laun dia pun ikut-ikutan, terjebaklah di dalam berbagai macam gelimang syahwat, tenggelamlah dia bersama orang tenggelam. Lambat laun sama, tidak ada bedanya dia dengan mereka. Subhanallah. Ya. Kemudian andai kata berteman dengan ahlu syubhat, hari ini mungkin Anda sama dia berdebat. Apa yang dia katakan Anda bantah. Lambat laun masuklah sedikit demi sedikit syubhat. Subhanallah. Anda pun tertarik, terpaut, ikut dengan dia. Sungguh benar berkata para ulama, ya, asyubhatu khattafah. Sungguh yang namanya syubhat itu menyambar-nyambar. Wal qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Kadang orang sok-sokan dia ambil situs, ya, atau dia chatting dengan ahlus syubhat dari Rafidah, orang-orang Syiah dan seterusnya, ya, dia coba membela, dikeluarkan syubhat. Lambat laun dia melemah, lambat laun dia ikut. Pertama membenci, lambat laun melemah, toleransi, lambat laun mengikut. Begitulah ikhwati rahimakumullah. Subhanallah. Bahayanya berteman dengan mereka ahlus syahwat dan ahlus syubhat. Karena itulah kita melihat para ulama, mereka tidak pernah rela untuk dicekoki berbagai macam syubhat. Karena itulah kita mendapati ada seorang daripada ulama yang datang, seseorang ahlul bidah daripada ahlul kalam, berkata kepadanya, wahai fulan, berikan saya kesempatan membacakan kepadamu kitabullah satu ayat saja. Dia katakan, jangankan satu ayat, setengah pun saya tidak akan mau. Kalau engkau tidak pergi, saya pergi tinggalkan dirimu. Subhanallah. Betapa bahayanya ikhwati rahimakumullah ketika orang salah dalam memilih teman, binasalah dia. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, bagaimana teman yang harus dijadikan sebagai teman? Apakah Islam memiliki konsep? Tentu ada. Subhanallah. Saya tertarik mencermati sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita mencari teman agar kita selamat dan tidak tersesat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman pada ayat ke-18, inilah konsep teman ideal yang harus Anda cari. Dimanapun mereka berada, bertemanlah dengannya, pegang tangannya, jangan lepaskan dia. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat ke-18, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Inilah konsep teman yang ideal yang kita harus duduk dengannya. Bahkan ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi merasa berbangga berteman dengan pembesar-pembesar Quraisy, yang Nabi berupaya menunjuki mereka, berbincang-bincang dengan mereka. Dan orang-orang Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, Muhammad, majlis kami ini jangan pernah masuk kepadanya. Tuh budak-budak itu, tuh orang-orang miskin itu, jangan gabung di sini. Kalau kau ingin dakwahi kami, kami saja. Kami enggak mau dikotori dengan majlis-majlis seperti itu. Maka Allah turunkan ayat mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, jangan kau pilih-pilih. Kau harapkan hidayah terhadap orang-orang yang memang tidak Allah inginkan bagi mereka hidayah, karena kesombongan mereka, karena harta mereka, karena jabatan mereka. Ikhwati rahimakumullah, penghalang hidayah jabatan, kekuasaan, harta, pengikut, ini penghalang hidayah. Adapun orang-orang yang fakir, orang-orang awam, orang-orang miskin, enggak ada tendensi mereka, sehingga begitu mudahnya mereka mengikuti kebenaran. Subhanallah. Allah katakan, ya, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk dengan siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi, dengan orang-orang yang senantiasa beribadah, menyeru Tuhannya, berzikir, mengingat Tuhannya di kala pagi dan petang. Yuriduna wajha, mereka hanya inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkandung ikhwati, teman sejati adalah teman yang taat dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Allah ingatkan, wahai Nabi, bersabarlah engkau, duduklah engkau, bersimpuhlah engkau dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa, beribadah, menyembah Tuhan mereka, meminta kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Mereka murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Carilah teman ikhlas, bukan teman yang ria beribadah karena ingin dipuji, ingin dipuja, berdakwah karena ingin dipuji dan dipuja, bekerja untuk manusia, bukan orang-orang yang malas beribadah. Jangan dekati mereka, jangan berteman dengan mereka. Kalau Anda tidak bisa mewarnai mereka, jauhi mereka. temani orang-orang yang taat beribadah, yang mengerjakan sholat lima waktu, yang sedang datang ke masjid berzikir kepada Allah, tidak tinggal jamaah, temani mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du aynaka anhum, jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Kau palingkan matamu kepada orang lain, kepada tu orang-orang kaya, tu para pejabat, tu para penguasa. Berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau inginkan perhiasan kehidupan dunia. Subhanallah. Karena Allah, betapa dai-dai ya melihat kepada orang-orang kaya, kepada para pejabat, kepada para penguasa, melupakan dakwahnya kepada orang-orang kecil, yang kita sebut wong cilik, melupakan dakwah kepada wong cilik. Subhanallah. Padahal wallahi mereka itu yang begitu berharap kepada Anda, mengharapkan ilmu Anda, mengharapkan sentuhan Anda. Di sana enggak ada amplop tebal. Subhanallah, di sana enggak ada transportasi. Di sini banyak, Anda tinggalkan mereka. Subhanallah. Duduk bersimpuh dengan orang-orang besar, ya, dengan orang-orang kaya. Jangan seperti itu engkau wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina," jangan pernah kau patuhi, kau turuti orang-orang yang lalai berzikir kepada kami. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, yang lupa kepada Allah, yang lupa negeri akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Man aghfalna qalbahu an dzikrina," kami memang membuat hatinya lalai daripada mengingat kami. Subhanallah. Wattaba'a hawa, jangan pernah kau turuti, kau patuhi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bahaya, racun dalam kehidupan. Jangan berteman dengannya. Standarnya adalah hawa nafsunya, tuhannya hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini, jangan berteman dengannya, engkau akan terpengaruh. Subhanallah. Wa kana amru furuta, adalah urusannya, ya, urusannya furuta, menyimpang, melampaui batas. Subhanallah. Inilah ikhwati rahimakumullah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih teman. Subhanallah. Demikianlah kajian kita dahulu sampai di sini. Ya, berhubung waktu Isya telah dekat, insyaallah taala selepas Isya nanti kita akan buka soal jawab mungkin sekitar 20 menit. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun tentang sahabat. Indah nian kota Jakarta, kalaulah tiada banjir yang datang. Saya ulangi lagi, indah nian kota Jakarta, kalaulah tiada banjir yang datang. Tiadalah nikmat hidup di dunia tanpa sahabat, teman berjuang. Bumi Cilengsi, negeri bestari. Di sana roja menyebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak dirimu menuju jannah. Kota Bogor, kota hujan. Alamnya indah, hijau berseri. Sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid Al-Barakah, masjid bertuah. Ini Masjid Al-Barakah kan? Masjid Al-Barakah, masjid bertuah. Tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukanlah karena ia hartawan. Dari Cengkareng menuju Roja, jalannya macet, penuh antrian. Pilihlah sahabat, orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir, darilah kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir. Fajir maknanya fasik. pemilih nafsu angkara murka. Apa tandanya kota Kebayoran penduduknya ramai, tiada kuduga. Bila ahlu bid'ah dijadikan teman, merana sengsara di dalam neraka. Itulah tadi saya tulis ya, sambil berjalan kemari. Semoga bermanfaat dan menghibur antum semua. Allah Ta'ala alam. Silahkan jika ada pertanyaan. Pertama pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut rasa cemburu saya yang terkadang menurut suami saya berlebih-lebihan, sering memicu konflik. Syukran. Kayaknya lanjutan yang tadi ini. Ada tadi satu hal yang saya terlupa ya. Tadi saya katakan tentang wajibnya adil, dan Nabi berlaku adil dalam nafkah, dalam bermalam. Tapi ingat, makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang harus dipahami. Bukanlah makna adil istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 1, dibagi sama rata uang belanjanya. Bukan itu adil. Ya, di dalam masalah keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukanlah maknanya tatkala Anda baru mampu membeli satu rumah untuk istri pertama, istri kedua nuntut, "Mas, enggak adil, belikan saya rumah." Sabarlah, nanti kok ada rezeki baru dibeli. Ya, maka makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan sampai salah persepsi. Berarti andai kata saya memberikan jatah belanja kepada si fulana sekian, harus sama dengan si fulana. Enggak, bukan itu maknanya adil. Andai kata kita punya anak, kita harus berlaku adil kepada anak. Kalau kita zalim, kita berdosa. Makna adil kepada anak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebutuhan anak kuliah tidak akan sama dengan kebutuhan anak kita yang masih di TK. Ya, itulah makna adil. Adapun menjawab pertanyaan ibu ini, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut rasa cemburu saya? Tidak boleh. Kalau dicabut rasa cemburu, habislah sudah. Ya. Kenapa? Dengan cemburu inilah kita hidup. Andai kata istri enggak punya rasa cemburu kepada suami, udah enggak ada lagi yang mengikat. Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah, ya Allah, ya, janganlah sampai cemburu saya ini kau jadikan melampaui syariatmu. Boleh. Cemburu harus ada. Siapa yang enggak punya rasa cemburu? Yang tidak punya rasa cemburu, dia bukan manusia, dia robot. Robot yang tidak punya rasa cemburu, ya, yang tidak punya cinta, yang tidak punya cemburu, ini bukan manusia, tapi robot berjalan. Maka harus ada cemburu, tetapi hendaklah cemburu tidak melampaui batas sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Suaminya mau nikah lagi, cemburu dia, diharamkan yang suaminya menikah. Subhanallah, ya. Akhirnya tiap hari bertengkar. Enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Hendaklah pada porsinya. Ya, maka cemburu yang berlebihan pasti akan memicu konflik. Ya, harus diletakkan pada bingkai yang benar. Bentar-bentar pulang sibuk, ambil handphone suami, cek. Suami terlambat pulang, di mana nih, Mas? Di bawah pantauan kemana-mana. Ya, bahaya seperti ini. Suaminya akan kesal dengan dia. Ya, tanamkan yakni kepada diri Anda bahwasanya suami Anda adalah pemimpin terbaik. Ya, jangan terlampau banyak ya dicurigai. Kemudian ini pertanyaan dari saudara kita, Ustaz, ana pernah memasukkan teman atau saudara ke pesantren yang ternyata ajarannya penuh dengan penyimpangan, kebid'ahan. Waktu itu ana belum mengaji sunnah dan belum tahu, dan sangat menyesal ketika ana ini ternyata sekarang sudah menjadi ustadz. Ustaz ahlu bid'ah menyeru kepada bid'ah. Bagaimana dosa saya terhadap orang-orang yang saya masukkan ke pesantren tersebut? Subhanallah. Ya. Apakah juga saya mendapatkan dosa, kecipatan dosa? Andai kata dia menyebarkan ilmu yang sesat, mengajak orang kepada kesesatan, apakah saya kecipatan dosanya sampai saya mati, ya Ustaz? Ya. Jawabannya, Anda wajib memberikan nasihat kepada orang-orang yang dahulu Anda giring kepada kesesatan. Katakan, aduh, akhi, saudaraku, adik, teman, ternyata apa yang kamu pelajari itu tidaklah benar, menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Ini dalilnya. Ternyata pesantren yang tempat antum belajar itu tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengaji, belajar. Kalaulah engkau sekarang menjadi ustaz, mengajak hal-hal yang seperti ini, enggak dalilnya ini. Amaran ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada dasarnya. Amalkanlah yang sunnah. Mari sama-sama kita mengaji. Mari sama-sama kita kembali kepada sunnah, kepada agama Allah SWT. Dakwahi dia. Ya, andai kata Anda telah menerangkan kepadanya, berusaha meluruskan pemahamannya, dan dia tetap ngeyel, tetap ngotot pada apa-apa yang telah dia yakini kebenarannya tanpa ilmu, tanpa hujah, Anda telah lepas. Maka sungguh berbahaya ketika kita menyesatkan orang. Ya, andai kata Anda menjadi tokoh yang menyesatkan orang banyak, bahaya sekali. Maka ketika Anda bertobat, andai kata memang orang banyak telah tersesat disebabkan dakwah Anda, wajib permaklumkan kepada mereka, baik dalam bentuk pidato, dalam bentuk tulisan, pernyataan, saya berlepas diri daripada apa yang dahulu saya serukan. Seperti itu. Ya. Seorang imam yang kita kenal, Imam Ahlussunnah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ikut paham Mu'tazilah bertahun-tahun karena orang tuanya, ayahnya, ayah tirinya Al-Jubba'i, Abu Ali Al-Jubba'i, mengajarkan dia paham Mu'tazilah. Ketika dia berdialog dengan orang tua tirinya ini dan orang tua tirinya enggak bisa menjawab, akhirnya dia pun bertobat, menyesal. Naik dia ke atas mimbar pada hari Jumat. Ketika orang berkumpul, dia katakan, wahai saudara-saudaraku, saksikanlah, saya sejak saat ini berlepas daripada paham Mu'tazilah yang dahulu saya serukan kepada kalian, sebagaimana saya melepas baju saya ini, lepasnya baju luarnya. Wajib. Dahulu Anda ajak orang, yuk kita ngaji, ternyata ngajinya salah, ngajinya menyimpang, ngajinya kepaham radikal. Wajib bagi Anda memberitahukan kepadanya, itu salah lo, saya menyesal, saya bertobat kepada Allah, saya berlepas diri daripada itu. Ajak dia. Andai kata Anda telah berusaha maksimal, dia tetap pada tempat tersebut, enggak mau keluar, Anda telah lepas beban. Kalau tidak, tetap Anda punya beban di hadapan Allah SWT. Maka cari dia. Bagaimana Anda mengajaknya kepada kejelekan, sekarang ajak dia kepada kebaikan. Ustaz, bagaimana cara menerapkan perkataan Syekh Ibnu Qayyim tentang teman yang ada tiga jenis agar bisa diterapkan dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah? Mohon bimbingannya. Lihat, ya, Anda itu berteman apa tujuannya? Sekarang nih, ya, namanya perkara dunia, Anda harus punya relasi teman-teman yang Anda senantiasa bersamanya dalam perkara dunia. Tapi hanya sebatas perkara dunia, karena Anda enggak mengharapkan daripada ilmu agama, dia enggak punya. Ya, boleh jadi dia bukan muslim, boleh Anda berteman dengannya, tapi ketika butuh, bermuamalah dengannya ketika butuh, sebagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini enggak mungkin Anda jadikan sebagai teman dekat khalil, enggak ada gunanya. Anda hanya berteman kepadanya ketika butuh. Berteman dengannya sama tergala kita harus ke belakang. WC itu kapan kita ke sana? Ketika butuh. Enggak ada orang bermimpi enaknya lah tidur di WC malam hari. Enggak ada. Ya. Bahkan dia hilangkan ingatan tentang WC. Apa diingat-ingat WC? Tapi ketika dia butuh, Masya Allah, semua dia lupa, yang ingat hanya apa? WC. Sholat pun lupa, harus tinggalkan langsung cincin dia. Maka ada orang seperti WC. Subhanallah. Kita hanya berhubungan dengannya sebatas kebutuhan. Ada orang bagaikan apa? Bagaikan penyakit, dekat dengan dia terinfeksi. Anda dekat-dekat sama orang yang penyakit menular, Anda tertular dengan penyakitnya, subhanallah. Ya, bahaya. Inilah ahlu bid'ah, inilah ahlu syubhat, ahlu syahwat. Jauh-jauh hati-hati, jangan dekat-dekat, subhanallah. Jangan coba-coba untuk berdialog dengannya kalau Anda enggak siap, Anda enggak paham, Anda bukan dokter yang bijak. Jangan dekat-dekat dengan pasien seperti ini. Jauhi dia, Anda akan tertular. Ada orang-orang yang kita butuh, apa namanya, yang kita butuh selama-lamanya kepadanya. Enggak mungkin ditinggalkan. Kenapa? Meninggalkannya sama dengan meninggalkan makanan. Kita akan mati tanpanya. Inilah ulama-ulama rabbani, para penimba-penimba ilmu, para ustaz-ustaz kita, subhanallah. Enggak boleh jauh dari mereka. Jauh dari mereka sama dengan jauh daripada makanan. Anda akan kelaparan. Wajib senantiasa harus dekat mereka, bersimpuh di majlis mereka. Bahkan andai kata Anda di suatu kampung enggak ada ustaznya, Anda terancam sesat, terancam enggak paham Islam yang benar, wajib bagi Anda hijrah selama Anda mampu. Tinggalkan kampung tersebut. Subhanallah. Maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa teman? Ada teman-teman bagaikan madu, manis nikmat. Ada teman-teman bagaikan racun, subhanallah. Pahit, ya, bagaikan empedu. Maka hendaklah orang bijak untuk menilai, ini teman untuk apa? Oh, ini teman untuk bisnis saja. Silakan. Oh, ini teman harus saya pegang, ini orang saleh. Enggak boleh saya tinggalkan. Pandai-pandailah dalam bersikap, ya. Anda enggak akan mungkin lepaskan orang-orang seluruhnya. Anda harus berteman dalam segala hal kepada orang saleh, mustahil. Karena enggak semua orang saleh itu punya perusahaan, punya harta, enggak mungkin. Anda harus berhubungan dengan manusia, dengan orang kafir Anda berhubungan, ya, dengan orang-orang awam yang Anda berhubungan dengannya, kadang-kadang dengan orang fasik harus ada hubungan tertentu, ya, supaya terselamat daripada kefasikannya, sebatas pertemanan belaka. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.